Geliefdes, die woord van die Here kom vanoggend tot ons uit Eksodus hoofstuk 16. Ons gaan die eerste 21 verse saam lees. Dit is tydens die Israelitiese uittrek uit Egypte uit en op pad na die beloofde land toe waar hierdie gebeure afspeel. Eksodus 16 vanaf vers 1. Nadat hulle, dus Israel, Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sinwoestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinai gelê het. Dit was op die 15de van die tweede maand, nadat hulle uit Egypte getrek het. In die woestyn het die hele volk teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liever in Egypte omgekom het deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oor genoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek, tot in hierdie woestyn, om die hele volk van honger te laat omkom. Toe het die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel. Toe sê Moses en Aaron vir al die Israeliete, vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat julle uit Egypte bevry het. En môreoggend sal julle sien hoe magtig die Here is. Hy het gehoor dat julle teen hom verset. Dat julle teen ons verset is niks nie. Verder het Moses gesê, as die Here vanaand vir julle vleis gee en môreoggend oor genoeg kos om te eet, sal julle besef hy het julle verset teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle verset het. Moses het toe vir Aaron gesê, beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan, want hy het hulle verset opgemerk. Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestynse kant toe om, en toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. Die Here sê toe vir Moses, ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle, teen skemer aand sal julle vleis eet, en teen môreoggend sal julle oor genoeg kos hê, sodat julle kan besef, dat ek die Here julle God is. Teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom, en hulle die hele kamp vol kom sit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit die? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Toe sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel, gaan maak dit by mekaar volgens elke gesin se behoefte, 2 liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie en die ander bietjie, en toe hulle dit met 'n maatemmer afmeet, het die met baie nie te veel nie, en die met 'n bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte by mekaar gemaak. Moses het toe vir hulle gesê, niemand mag iets daarvan laat oorskiet, tot môreoggend nie. Maar hulle het nie vir Moses geluister nie. Party het daarvan tot die volgende oggend laat oorstaan, maar daar het miet ingekom en dit het gestink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het. Hulle het dit vroeg elke oggend by mekaar gemaak, volgens elkeen se behoefte, maar as die son begin bak, het dit weggesmelt. Ons lees tot so ver. Saam met ons skrifgedeelte vir oggend, Sondag 50 van die Heidelbergse Katechismus, die vraag, wat is die vierde bede van die Onse Vader gebed? Onse Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is, versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is, sodat ons daardeur kan erken dat U die enigste bron is van alles wat goed is, en dat ons al ons sorge en arbeid en ook die gawes sonder U, dat al ons sorge en arbeid en ook die gawes sonder U seën ons nie kan baat nie. Gee daarom dat ons vertroue van alle skepsele sal aftrek en op U alleen sal stel. Ons teksvers is die vierde vers van Eksodus 16. Toe die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. In ons gedagtes is dit soms moeilik om 'n lyn te trek tussen ons fisiese behoeftes en ons geestelike behoeftes. As dit met ons goed gaan, dan is dit vir ons baie maklik om eintlik net op die geestelike behoeftes te fokus. Dit staan vir ons belangrik of belangriker om te bid ons Vader, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied. Wat is anders gebede wat fokus op dit wat God wil hê? Binne in so 'n fokus, pas dit amper nie om te bid, Here gee ons ons daaglikse brood nie. Want in vergelyking met die grootheid van God se heiligheid en met die omvang van sy koninkryk en die totale diepte van sy wil, is ons behoeftes aan lewensmiddele, dinge soos kos en klere en die dakke oor ons kop, eintlik soek 'n klein goedjies om voor te bid. Hoekom sal ons die Here daarmee lastig val? Hoekom sal ons voorbidding doen vir staatsleiers of vir munisipale amptenare? Hulle is ons maar net tydelik. Hulle regering gaan ook weer verby. Ons moet ons eerder gefokus wees op die groot prentjie. Eerder bid vir die verlossing deur Jesus Christus en vir die feit dat hy ewig koning sal wees. As ons dit doen, dan sal hierdie aardse goedjies mos maar self gebeur. Dit is maklik om so te dink. Veral as jou eie maag vol is en as jy gemaklik leef. Dit is maklik om so te dink, totdat jy 'n dag bereik wat jy nie weet wat jy gaan eet nie. Totdat jy in vodde lewe. Of totdat jy begin om verdrukking te beleef van die owerhede af. Dan skuif ons fokus baie vinnig. Dan besef ons dat ons fisiese behoeftes groot en werklik is, dat dit iets is waarvoor ons ons Here nodig het. In ons skrifgeleelte beleef die Israeliete iets van hierdie spanning tussen fisiese en geestelike behoeftes. Mense sou dink dat hulle sou oorloop van vreugde, terwyl hulle kom losbreek uit hulle slawernye uit van Egipte. Uit hulle bevry en nou sy op pad met hulle na die beloofde land toe. In die vorige hoofstuk lees ons dat hulle by Elim was en dat daar vir hulle palmbome en water was. En nou het hulle weggetrek tot in die Sinwoestyn. Nou lees ons nie van vreugde nie. Nou lees ons daarvan dat hulle self teen Moses en Aaron verset, dat hulle in opstand kom. Want hulle water en hulle kos het opgeraak. Hulle sien net hulle omstandighede. Hulle ervaar net hulle eie honger. En skielik vergeet hulle hoe hulle gekom het tot hier. Hulle sê vir Moses en Aaron, en hoe skeeftrekking is dit tog nie van hulle slawerny nie. Hulle sê, as ons maar eerder in Egipte omgekom het deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet, nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die hele volk van die honger te laat omkom. Hulle kyk na hulle omstandighede, en dan misken hulle die feit dat hulle in die hand van die Here leef. Al wat hulle sien is hierdie woestyn wat hier om hulle is. Al wat hulle ervaar is hulle honger en hulle dors. En die Here wat volgens vers 6 hulle bevry het uit Egipte uit, wat hulle deur die Rietsee gelei het, wat nou net die bitter water by Mare soet gemaak het. Daardie Here is nou vergete, of eintlik nog erger, hy is nou die vyand, hy is nou die Here wat hulle in die steek gelaat het. Ons sou seker maklik vanoggend nou kon ons koppe skud en sê, "Haai Israel, hoe kon julle so klein gelowig wees?" Maar in ons eie lewens is dit ook maar so. Ons raak ook verstrengel in ons eie omstandighede. Ons raak ook so vasgekeer in hierdie dinge, dat dit naderhand alles wat ons sien. Ons kyk na die wêreldsituasie, of na die mense rondom ons, of na die krisisse in ons eie lewens, en dan vergeet ons dat ons in die Here se hand lewe. Ons vergeet dat hy ons nie net geestelik versorg nie, maar ook fisies. Ons kla en ons verwyd en ons verkwalik. En dan vergeet ons dat dit die Here is wat ons gebring het tot hier. Dat hy ons versorg het tot op hierdie punt. En dat hy vandag en môre ook weer dieselfde God is wat ons versorg. As Israel hulle so teen Moses en Aaron verset en in opstand kom, dan gryp die Here in en hy sê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel uit laat reën. Die Here kom openbaar homself as die God wat sy kinders versorg. In enige omstandigheid. Die feit dat hulle in die woestyn is, maak het nie vir hom onmoontlik om hulle te versorg nie, want hy is almagtig. Selfs daar kan hulle op hom staat maak. Want dis wie hy is. Hy is die God wat sorg. Nie altyd soos wat ek dink hy moet nie. Nie altyd net met voorspoed nie. Nie altyd sonder moeilikheid nie. Of probleme nie. Maar ek kan altyd staat maak op die feit dat hy sal sorg. Ek kan altyd staat maak daarop dat ek in sy hand leef en dat hy beter weet as wat ek weet. Dis hoekom ons Here Jesus ons leer om te bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Want hy wil ons leer, om soos vers 12 hier vir ons gesê het, in ons teksgedeelte, dat ons sal besef dat die Here ons God is. Dat hy die God is, wat ons met alles wat ons nodig het versorg. Hy versorg my, selfs al weet ek nie wat ek nodig het nie. Selfs al weet ek nie eers wat ek tot hom moet bid, wat ek moet vra nie, selfs al kan ek nie uitkoms sien nie. Kan ek getroos wees in die feit, dat my hemelse Vader weet. Nie vir 'n oomblik het Israel gedink, die Here gaan uit die hemel uit kos laat reën nie. Hulle sê, wat is dit? Ons ken dit nie. Hulle kon nie die uitkoms sien nie. Ons kan nie altyd sien waarheen die Here met ons op pad is nie, waar sy sorg vandaan sal kom nie. Maar die troos is, dat hy weet. Die troos is, dat ons in Christus aan sy vaderlike sorg vastgebind is. Daarom is hierdie bede, een gebed waardeur die Gees ons lei, om ons vertroue alleen op ons hemelse Vader te stel. As ons bid, gee ons vandag ons daaglikse brood, dan bely ons, Vader, ons is in U hande. U versorg ons. As die Here sê, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën, en dan met die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel, dan leer die Here ons iets van hoe hy vir ons sorg. Daar's manna, maar net vir vandag. En môre is daar weer manna, maar dis nuwe manna vir môre. En ek kan nie vandag van môre se manna optel nie, en ek kan ook nie vandag van gister se manna eet nie. Die manna is vir vandag. Die Here sorg dag vir dag vir sy kinders. Hy wil dat ons dag vir dag op hom vertrou. Dat ons dag vir dag met die verwagting leef, dat hy ons gaan versorg. Dis ook om ons Here Jesus ons leer om te bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Die Here is meer as maar net 'n noodstop. Hy is die verhoudingsgod. Hy wil hê dat ons naby aan hom moet leef met die verwagting dat hy sorg. Hy wil nie hê dat ons maar net in tye van nood na hom toe moet skarrel en dan gou-gou vertrou en dan gou-gou gee hy en dan gaan ons maar weer net aan nie. Hy wil hê elke dag moet ons in sy hand leef. Elke dag moet my vertroue op hom gefestig wees. En nie op my eie vermoëns nie. Nie op my eie voorsorgmateriaals en die voorrade wat ek opgebou het nie. Ek is afhanklik van hom. Hy versorg my. En dis nie verkeerd om vir die toekoms te beplan en te voorsien nie. As die Here jou in staat stel om het te doen, dan is dit deel van hoe hy ook vandag al iets gee en hoe hy sorg vir môre. Maar my vertroue kan nie in daardie dinge lê nie. Want menslik gesproke kan alles in plek wees. Ek kan goed voorsiening gemaak het vir die toekoms. Ek kan gesonde gesinsverhoudinge hê, 'n goeie werk, 'n gelukkige lewensopset, genoeg voorrade, genoeg beleggings. En dan binne een gebeurtenis, 'n ongeluk, 'n brand, 'n siekte of 'n dood, dan staan my hele lewe op sy kop. Was al daai beplanning en al daai voorsorg wat ek getref het, 'n stuk belaglikheid, 'n stuk wat iets wat in die wind wegwaai. die beginsel bly, dat ons dag vir dag op die Here moet vertrou. Sy daaglikse versorging beteken ook meer as maar net ons kos en ons fisiese finansiële behoeftes. Dit sluit my hele lewe in. Ook die hantering van die krisisse en die seerkry in my lewe. Ook daarin is ek afhanklik van die Here se dag vir dag sorg. Dit sluit ook dinge soos die wêreldekonomie en ons politieke omstandighede in. Soms wil ons so graag môre se probleem vandag al oplos. Of vandag al 'n bobbejaan agter die berg gaan haal wat nooit eers dalk daar gaan uitkom nie. Vertrou dat die Here vandag vir ons die krag sal gee om met vandag se deel van die trauma in ons lewens te kan lewe, om dit te kan hanteer. En die vertroue dat hy môre opnuut weer vir ons sal krag en genade gee, dat hy môre ons weer in staat sal stel om met daai stuk van die moeilikheid aan te gaan. Slaagliedere 3 vers 21 sê die skrywer van Slaagliedere: "Maar dit sal ek ter harte neem. En om hierdie rede bly ek hoop. Die liefde van die Here het ons, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre weer nuut." Dis hoekom ons opgeroep word om elke dag te bid. Om elke dag te vra dat die Here deur sy gees ons sal lei en ons sal oortuig en ons sal laat groei in die besef dat die Here vir ons sorg. Dat sy versorgende teenwoordigheid hier is, met ons is. Dat ons vertroue in hom mag stel. Miskien leef ons te veel vanmôre. Miskien is die lewe partykeer vir ons so groot en oorweldigend, omdat ons nie wil dag vir dag uit die hand van die Here leef nie. Ons wil vandag reeds ons hele lewe uitgelê hê. In die sin dat ek weet, dat ek in beheer is, dat ek bepaal waarheen ek op pad is. En nou kan ons dit nie doen nie. En nou is dit angswekkend. Waar die Here sê, kom na my toe. Kom na my toe, wat alles weet. Wat jou in my hand vashou, wat weet wat jy nodig het beter as wat jy dit self weet. Kom elke dag na my toe, en ek sal jou versorg vir vandag. En môre weer vir môre en die dag daarna, tot in ewigheid toe. As die Here die kos uit die hemel uit laat reën, dan sê hy, die volk moet elke dag gaan, en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. Die Here gee vir die Israeliete 'n verantwoordelikheid. Hy gee vir hulle manna, maar hulle moet dit gaan optel. As hulle maar net daar in die kamp bly sitte, dan sou hulle nie kon sê dat die Here vir hulle versorg het nie. Dit sou nie vir hom 'n kleiner wonder gewees het om hulle maar net nie te laat honger word vir so lank as dat hulle in die woestyn was nie. Tog kies hy om manna te gee wat hulle moet gaan optel. Hy stuur hulle om die sorg wat hy gee te gaan toeëien, dit hulle eie te gaan maak. Want hy sê, so sal ek toets of julle my opdragte wil nakom of nie. So sal ek toets of julle in afhanklikheid van my in 'n verhouding met my wil leef. Dis hoekom hy vir ons 'n verantwoordelikheid gee. Dis hoekom hy vir ons 'n dagtaak gee om te doen. Fisies beteken dit dat ek elke dag se geleenthede moet aangryp om te werk. Dat ek 'n goeie rentmeester moet wees van die dinge wat die Here vir my gee. Want sien, vir die Here is daar nie 'n harde lyn tussen fisiese en geestelike versorging nie. Hy versorg ons. Van liggaam en siel, hy sorg. Daar's nie vir hom 'n spanning tussen moet ons bid vir versorging of moet ons werk vir versorging nie. Hy gee dit alles. Hy gee vir ons die voorreg om te mag bid, Vader, versorg my. Maar hy gee ook die voorreg vir my om te mag werk. En dan gee hy daardeur vir my die versorging. En hy doen dit alles, sodat ek en jy nie op onsself sal vertrou nie. Nie op ons eie vermoëns en dinge waartoe ons dink ons in staat is nie. Maar dat ons sal vertrou op die Here. As die Here ons leer om te bid, onsse Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood, dan roep hy ons op om opnuut weer te erken en te bely dat die Here vir ons sorg. Om opnuut weer te erken en te bely dat ons in sy hande leef, dat ons al ons vertroue op hom fokus. Sy sorg beteken dat hy dag vir dag vir ons uit sy hand uit gee dit wat ons nodig het. Sy sorg beteken dat ons deur sy genade, deur die werk van die Gees, elke dag die geleenthede, die krag en die liefde en die genade wat hy gee, sal gebruik om voluit daardie dag te leef. Sy sorg roep ons op tot toewyding, tot verantwoordelik wees met dit wat hy aan ons gee. Dis hoe hy ons leer om uit sy hand uit te leef. En mag hy gee dat het werklik so sal wees. Mag hy gee dat ons dag vir dag uit sy genade uit sal leef. Dat ons opnuut weer sal besef dat hy die God is wat sorg. Dat ons hom sal eer, want hy is ons hemelse Vader, wat vandag vir ons ons daaglikse brood gee. Amen.